Trafiku i qenieve njerëzore është plagë turpshme e padenjë për një shoqëri civile. E kujtoi dje Papa më njëherë pas lutjes së Engjëllit të Tenzot në ditën kushtuar lutjes dhe reflektimit kundër trafikut të njerëzve.
Ndërsa në lutjen Mariane, ati shejt reflektoi për kuptimin dhe vlerën e smundjes. Edhe sot e kësaj dite theksoi, pavarësisht nga fitoret e shumta të shkencës, njeriu nuk pushon zbëri, një mori pyetjesh mbi vuajtjen, dhimjen, vdekjen.
Secili nga ne duhet të angazhohet për të qenë zë i vëllezërve e motrave të prekur në dinjitetin e tyre, sepse viktima të trafikut, të skllavërimit të njerëut nga njeriu. Papa Francesku nënvizoi kështu edhe një herë atë që në të kaluarën e ka quajtur krim kundër njerësimit, e në festën liturgjike të shën në Josefina Bakites, mërgeshtës sudanese, viktim dramatike e trafikut, me një herë pas Engjëllit të Tenzot, kujtoi ditën e djeshme të lutjes e të reflektimit kundër trafikut të njerësve.
Inkoraggio quanti sono impegnati.
I inkurajoj të gjitha ta që angazhohen të ndihmojnë burrat, gratë, fëmijët e skllavruar, të shfrytzuar, të shpërduruar si mjet pune a dëfrimi, e shpesh dhe torturuar e gjymtuar. Uroj që krerët e qeverive të përpiqen me vendosmëri për të zhdukur shkaqet e kësaj plage të turpshme. Vërtet, nuk mund ta quajmë ndryshe, vetëm se plage turpshme, e padenjë për shoqërinë civile.
Në lutjen Mariane, Papa foli edhe për ditën e ardhshme botërore të të smurit që sipas traditës do të kremtohet më 11 shkurt në festën e Zojës Lurd. Ndërmjet nismave lidhur me të, kujtoi posaçërisht lutjen brëmësore që do të mbahet të martën mbrëma në Rom. Më pas një mendim në një lutje për kryepeshkvin Zygmunt Zimowski, kryetari i Këshillit Papnor për punonjësit e shëndetësisë që dergjet nga një sëmundje e rëndë në Poloni.
Una preghiera per lui. Për la sua salute.
Një lutje për te, për shëndetin e ti, edhe sepse ishte ai që e përgatiti këtë ditë, e ai që na shoqëron edhe me vuajtjen e ti. Një lutje pra për Imzot Zimowskin.
Reflektimi anti të shenjtë u ndalua fort mbi kuptimin dhe vlerën e smundjes, duke u nisur nga Ungjilli i Shën Markut, përqendruar tek Jezusi, që shëron një numër të madh njerëzish të munduar e të prekur nga gjithë farë lëngatësh, fizike, psikike, shpirtërore. E kisha, në mbizoj Francesco, vjon në veprën shpëtimtare të Zotit, sepse në rrugën e saj gjen vazhdimisht të smure të munduar, të cilët i shikon si u dhe zgjedhur për të takuar Krishtin, për të strehuar, për të shërbyer.
Të mjekosh të smurin, të mjekpresësh, të kujdesosh, shtoi, do të thot mjekosh, mjekpresësh, të kujdesosh vetë Krishtin, është korpi i Krishtit i smuri.
Questo avviene anche nel nostro tempo.
Kjo ndodhe në kohët tona, kur pavarësisht nga rritjet e mëdha të shkencës, vuajtje shpirtërore dhe fizike e njerëzve vijon të krijojë një mori pyetjesh. Njerëzit vijojnë të pyesin, ç'kuptim ka smundja, dhimbja, pse lindim, e sidomos, pse vdesim.
Janë pyetje ekzistenciale, këto shpjegoi Papa, të cilave veprimtaria baritore e kishës duhet u japë përgjigje në dritën e fesë, duke pasur parasysh kryqin, ku duke ti tërë misteri shëlbusi hyjtat, i cili nga dashuria për njerëzit nuk kurseu as birin e vetë të vetëm.
Ciascuno di noi è chiamato a portare la luce della parola di Dio.
Se cili nga ne është i thirur të qojë dritën e fjalës së Zotit dhe forcën e hirit, atyre që vuajnë, edhe atyre që urrin te koka, familjar, mjek, infermier, që shërbimin ndaj smurit të kryet gjithnjë me ngrohtësi njerëzore, me dashurinë ungjillore, me dhimbsurinë e Zotit, kisha nën përmes duarve tona, i ledhaton vuajtjet, i mjekon plagët, e këte e bën me dhimbsurinë e nënës.
Papa i lartoi Zotit lutjen që çdo njeri i smur, fal kujdesit atij që i ri pran, të mund të provojë pushtetin e dashurisë së hyjit e ngushëllimit që buron nga dhimbësuria e tij. Nga ana tjetër, shtoi, Jezusi zbriti mbi tokë për ta kumtuar e për ta realizuar shëlbimin për secilin njeri e për të gjithë.
Gesù mostra una particolare predilezione.
Jezusi i do në mënyrë të veçantë njerëzit e plagosur në korpin shpirt, të varfrit mëkatart, të djemnum, të smur, të shtypurit. Kështu ai bëhet mjek i shpirtit e i korpit, samaritan i mirë i njeriut. Jezusi është shëlbusi i vërtet. Jezusi shpëton, Jezusi mjekon, Jezusi shëron.
Në përfundim të lutjes, përshëndetje drejtuar grupeve të shumta mbledhur rreth papës në sheshin e Shën Pjetrit, kryesisht të spanjollëve të Caravaca de la Cruz, koreve të kryediocezës Modena Nonatola dhe grupeve ardhur nga Letonia e Brazilit.